สือขาวซูโฮรังถูกคัดสรรให้เป็นมาสคอตหรือตัวนำโชคประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปีนี้โดยเสือตามตำนานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโชซอนของเกาหลีคือสัญลักษณ์ของผู้คุ้มครองปกป้องจากภัยอันตรายและยังสื่อถึงความซื่อสัตย์และความแข็งแกร่งขณะที่ชื่อของซูโฮรังในภาษาเกาหลีมาจากคำว่าซูโฮที่หมายถึงการปกป้องและรังที่แปลว่าเสือในภาษาเกาหลีในรายงานของนิตยสารไทม์ได้เปิดเผยว่าเมื่อรวมทั้งชื่อและตัวมาสคอตของโอลิมปิกฤดูหนาวปีนี้เข้าด้วยกันจะสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองทัพนักกีฬาผู้ชมและผู้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ทุกคนในฐานะเจ้าภาพด้านนัยยะของเสือในศตวรรษที่20นั้นคือการสร้างความภูมิใจในความเป็นเกาหลีและปลูกฝังค่านิยมความเป็นเกาหลีในหัวใจของคนรุ่นใหม่โดยนักประวัติศาสตร์โจเซฟซิลลี่อ้างอิงข้อมูลประวัติศาสตร์เมื่อปี2451ที่เกาหลีเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่นโดยระบุว่าชาวเกาหลีเปรียบเทียบแผนที่ของคาบสมุทรเกาหลีเหมือนกับรูปของเสือที่เกรี้ยวกราดและแข็งแกร่งกว่าสัตว์ชนิดใดๆบนโลกและในด้านเศรษฐกิจเสือก็เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและทันสมัยของเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั่นเองค่ะความนิยมในตัวเสือของเกาหลีใต้มีอย่างเข้มข้นโดยก่อนหน้านี้มาสคอตประจำโอลิมปิกที่กรุงโซเมื่อปี2531คือเจ้าโฮดูริซึ่งเป็นเสือสีส้มแต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ามีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับเจ้าเสือโทนี่อันเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเช้าชื่อดังของสหรัฐและเกือบจะทำให้มาสคอตตัวนี้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฐานละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าเสือคือสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของชาวเกาหลีแต่ปัจจุบันกลับไม่พบรายงานการพบเห็นเสือตัวเป็นๆในเกาหลีใต้แต่อย่างใดมีเพียงบันทึกการพบเห็นครั้งล่าสุดที่เมืองเกียงจูเมื่อปี2464โดยปัญหาที่สำคัญคือการล่าเสือเพื่อส่งออกกระดูกไปใช้ในทางการแพทย์ทางเลือกเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่20ทำให้ในปี2536รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์นับแต่นั้นซึ่งความหวังเดียวคือการขอความร่วมมือจากเกาหลีเหนือในการค้นหาเสือที่เหลืออยู่บนคาบสมุทรเกาหลีค่ะนอกจากเสือขาวซูโฮรังแล้วยังมีอีกมาสคอตสำหรับพาราลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเป็นหมีควายที่มีชื่อว่าบันดาบิซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากคาบสมุทรเกาหลีสำหรับความหมายของหมีควายสำหรับชาวเกาหลีสื่อถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและความกล้าหาญค่ะที่ผ่านมาคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะเฟ้นหามาสคอตสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันในแต่ละครั้งซึ่งจะต้องเป็นสัตว์ที่สื่อถึงวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพการแข่งขันด้วยค่ะอย่างกรณีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนและพาราลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรเมื่อปี2559มีมาสคอตวินิเชียสและทอมซึ่งตั้งชื่อตามศิลปินชื่อดังของบราซิลวินิเชียสเดโมราเอสและทอมโจบิมนักดนตรีชื่อดังของบราซิลแต่ความพิเศษคือการผสมผสานสัตว์และพืชนานาชนิดของประเทศจนกลายเป็น2มาสคอตแดนซัมบ้าค่ะขณะที่โอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อ4ปีที่แล้วที่เมืองโซชิของรัสเซียมีมาสคอตถึง3ตัวด้วยกันได้แก่หมีขาวกระต่ายและเสือดาวหิมะซึ่งเรียกรวมกันว่าโซเรสค่ะสำหรับมาสคอตประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอีก2ปีข้างหน้ารวมทั้งการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในอีก4ปีข้างหน้าที่มณฑลเหอเป่ยของจีนนั้นยังอยู่ระหว่างการเฟ้นหามาสคอตสำหรับการแข่งขันกันอยู่ค่ะโดยจะประกาศผลในวันที่28กุมภาพันธ์2561สำหรับโอลิมปิกฤดูร้อนและในปี2563สำหรับมาสคอตโอลิมปิกฤดูหนาวคราวหน้าค่ะดิฉันนีทิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ